Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo ja tänään minun vieraana täällä on Timo Soini. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Sinulla on hyvin värikäs ura ja elämä takana ja edessä. Olet johtanut aikoinaan pientä puoluetta ja sitten Jytkyn myötä siitä tuli erittäin suuri puolue ja olet toiminut ulkoministerinä. Ja tietysti olet katolisen kirkon jäsen ja jos olen ymmärtänyt oikein, niin toimit muun muassa tämmöisenä maallikkosaarnaajana.
No joo, siis nyt on käynyt sellainenkin ihme, että on pyydetty puhumaan näistä hengellisistä asioista. Ja mä oon nyt itse asiassa kaksi semmoista tilaisuutta. Me oltiin tuolla Raatteen majalla miesporukalla, miesleirillä. Ja siellä oli kirkkouskovaisia, luterilaisia, oli helluntalaisia ja minä. Ja sillä porukalla me sitten mentiin Alavuokin kirkkoon pitää eloseuroja. Tosin syksy oli jo pitkällä. Ja sinne tuli yhtäkkiä 140 ihmistä. Ja sitten Timo Suutari, Kuhmon kirkkoherra, puhui ja Aki Miettinen, helluntalaissaarnaaja. Ja sitten minä viimeisenä ja puhuin kanssa. Ja kyllä sitten oikeastaan ihan hyvät kinkerit tuli. Ja sitten toinen tällainen tapaus on ollut, että meitä oli joukko lestadiolaisia, katolilaisia ja luterilaisia. Ja me oltiin tässä Helsingissä yksi ilta ja puhuin sielläkin. Ja siitä jäi oikein hyvä maku, että vähän niin kuin eri näkökulmista katsottiin asioita ja se oli itsekin vähän outoa, koska on tottunut, että papit pitää saarnat, mutta onhan sitä puheita tullut pidettyä ja oli se oikeastaan aika kiva suoraan sanottuna puhua niin kuin kristinuskosta ja kristillisistä asioista yleisölle, joka halusi kuulla. Ja mä en ole yleensä enää oikein paljon mitään jännitellyt, mä oon niitä puheita pitänyt, mutta nyt kun puhun näistä asioista, niin vähän tavanomasta enemmän mietin kyllä mitä sanon.
Kyllä. Nyt kun sinä olet tuollaisessa tilanteessa puhumassa suomalaisille kristityille, niin kohtaat tietysti vapaasuunnista tulevia ja luterilaisia ja ortodokseja ja lestadiolaisia. Ja olet itse kuitenkin katolilainen. Niin herättääkö tämä jotain ajatuksia, että miksi sinä aikoinaan käännyit tai liityit katoliseen kirkkoon?
No kyllähän se, totta kai sitä on kyselty matkan varrella paljonkin ja kyllä mulla se laukaiseva tekijä oli se naispappeus ja virkakysymys silloin 86 ja 88 sitten käännyin. Mutta sen jälkeen tietysti kun on mennyt syvemmällä ja elänyt sitä elämää niin kuin jo runsaat 30 vuotta, niin siihen on tietysti juurtunut. Mutta se lähtölaukaus ikään kuin oli, että pidin sitä täysin mahdottomana. Mutta se, minkä mä oon nyt huomannut, niin tällainen kokoontuminen ja lähentyminen on tapahtunut tämmöisiin kristittyjen kesken, jotka minun mielestäni ottaa Raamatun ja ilmoituksen vakavasti, siis ikään kuin riitukseen ja suuntaukseen katsomatta. Ja tämä ei vielä olisi varmaan parikymmentä vuotta, ehkä 10 vuotta sittenkään, niin vapaat suunnat ja katolilaiset niin kun olisi niin kun välttämättä tämmöiseen lähteneet. Mutta nyt aika paljon katsotaan, että mikä yhdistää, se on Kristus, kolmiyhteinen Jumala. Tämmöiset asiat, ihan perusasiat kuitenkin yhdistää. Ja sitten on tietysti niitä asioita, jotka erottaa, mutta nyt on keskitytty siihen, mikä yhdistää. Jumalan rakkaus, iankaikkinen elämä, Kristuksen sovitustyö, Kristuksen jumaluus, kolmiyhteinen Jumala. Nämä on kyllä meille yhteistä.
Eli uskoa löytyy myös katolisen kirkon ulkopuolella?
Kyllä uskoa löytyy ja ilmeisesti pelastustakin löytyy, mutta täyteimmillään usko on tietysti katolisen kirkon täydessä yhteydessä. Että siinä on ne kaikki elementit, myös kaikki 7 sakramenttia.
Kyllä. Ja siis olennaistahan on, että ihmisellä on hengellinen koti.
Se on erittäin tärkeää ja se näkyy myöskin tämmöisissä tilaisuuksissa. Ja mä uskon, että jos näitä vaan jaksettaisiin järjestää ja tehdä ja ihmiset tietäisivät, että sanaa puhutaan, niin tulijoita on. Mä uskon siihen, että kirkot on mahdollista saada täyteen, seurakuntasalit on mahdollista saada täyteen. Mutta ne tulee vain täyteen, jos puhutaan evankeliumia rohkeasti niin kuin se on. Mä toivon, että minkään kirkon tilaisuudet ei ole niin kuin löpinöitä leipomisesta, ilmastosta, presidentin koirasta tai omasta koirasta, vaan Kristuksesta ja iankaikkisesta elämästä.
Joo, se on varmaan ihan totta, että nyt on tämmöinen niin kuin kuiva maaperä, otollinen.
Nyt on selvästi.
Ja sitten tuli mieleen, että USA nyt viime vuonna, niin kuunnelluin podcasti oli tämmöinen katolisen papin pitämä podcasti, jossa luettiin Raamattu läpi ja sitä selitettiin. Ja se oli useamman kuukauden aikana ihan siellä ihan top 30 ja se oli jonkun aikaa ihan niin kuin USA eniten kuunneltu podcasti.
Joo, ja tämä tässä covidissa, eli koronassa on ollut semmoinen piirre, vaikka tämä on kauhea tauti, niin se esimerkiksi meillä teki niin, että Marian kirkossa niin ne rajoitetut messupaikat, ne oli täynnä. Ne oli niin kuin varattu täyteen ja sinne ei käytännössä sitten päässyt. Niin mä löysin sitten Amerikoista useampia mielenkiintoisia kirkkoja ja isiä, jotka saarnasi niin kuin hienosti. Ja se on niin kuin sun käden ulottuvilla, että nämä uuden evankelioimisen välineet, niin ne on syytä ottaa vakavasti ja ne on hyvästä. Mutta sitten tietenkin se yhteys, sakramentti, eukaristia ja muu, niin kyllä se kannattaa mennä hakemaan paikan päällä. Mutta nämä on hyvä lisä. Mm. Ja niin kuin sanot, kuivaa maata on ei mitään muuta kuin kylvöä hyvään maahan, niin sieltä sitä satoa tulee.
Kyllä. Aikoinaan kun olit politiikassa, niin kutsuit itseäsi populistiksi. Ja oot kirjoittanut jonkun kirjankin tästä.
Kyllä.
Ja tutkinut aihetta jonkun verran. Ja, no mediassahan populismia, niin siitä puhutaan näin niin kuin kielteiseen sävyyn hyvin usein, mutta sehän on sinänsä myös niin kuin ihan myönteinen asia. Mitä hyvää on populismissa?
No kyllä populismissa se on hyvää, että se kertoo asiat semmoisella kielellä, että mökin mummokin ja mökin pappa ja me kaikki ymmärrämme, mistä puhutaan. Ja usein se kyllä täytyy olla niin, että jotta sä pystyt jonkun asian yksinkertaistamaan, niin sun pitää hallita se asia, jonka sinä yksinkertaistat. Muuten se ei tehoa. Ja tämä on olennaista siinä, että kun moni sanoo, että se on monimutkaisten asioiden yksinkertaistamista ja kansan kosiskelua ja kansansuosion kosiskelua. Kyllä ihmiset hyvin nopeasti tajuaa, jos se on falskia ja epärehellistä ja näin. Vaan se tarkoitus on siinä, että ihmiselle kerrotaan sekä yhteiskunnasta, uskonnosta, mistä tahansa, asiat sellaisessa muodossa ja sellaisella kielellä, että ihmisellä on mahdollisuus ymmärtää, ottaa kantaa ja muodostaa oma mielipide. Sehän tässä on se tärkein. Ei mun tarkoitus politiikassa ollut tuputtaa kellekään mitään, vaan esittää, että mun mielestä asia on näin. Jos oot samaa mieltä, niin tuet tätä. Jos et oo, niin sit meet omia polkuja. Mutta se on tärkeää mun mielestä myöskin, jos mä katson sitä evankeliumia, niin en nyt hirveän rohkeasti tohdi tietysti Kristusta mennä sanoa populistiksi, mutta semmoisia piirteitä, kun ajattelee, että miten hän puhutteli ihmisiä ja keitä hän puhutteli. Hänhän olisi voinut kaiken aikansa viettää oppineiden ja rikkaiden ja muiden seurassa. Hän aloitti kalastajista ja maalta.
Kyllä, kyllä. Siis Jeesushan nimenomaan oli poikkeuksellinen siinä, että hän ei mennyt autiomaahan erakoksi, eikä hän sitten myöskään ollut kosmopoliitta, joka olisi Tiberiaksessa viihtynyt koko ajan. Evankeliumin mukaan hän ei edes käynyt siellä. Jerusalem oli ainut kaupunki, missä hän oikeastaan kävi, ja siellä hänet sitten tapettiin. Mutta Jeesus oli niin kuin tämmöinen kylämissioiden mies.
Oli.
Kapernaum, Betsaida, Korasin.
Kyllä, voi sinua Korasin. Kyllä, näin oli. Ja sitten kun ajattelee se puhe, mitä hän käytti ja vertaukset, hän puhui sellaisella tavalla, että ihmisillä oli mahdollisuus ymmärtää. Siinä oli paimentolaisuutta, kalastamista, maanviljelystä. Niin ne vertaukset on vieläkin meillä, puhutaan puimatantereesta ja kylvämisestä ja kalastamisesta. Moni nykyihminen joutuu jo vähän miettimään, että miten nämä nyt oli. Mutta ne oli siihen ja ihmiset ymmärsi, mitä hän puhui. Ja sitten hän haastoi sen vallitsevan eliitin, joka niin kuin tulkitsisi niitä pyhiä kirjoituksia usein vähän niin kuin omaksikin edukseen, publikaaneista nyt sitten puhumattakaan, joilla oma suu oli lähempänä kuin kontin suu. Hän käänsi sen ja tässä mielessä, mutta toki hän on Jumalan poika ja Jumala itsessään, mutta se tapa, millä puhutteli, niin se ei ollut mitenkään byrokraattinen ja monimutkaisen teologinen, vaan se oli selkeä. Mutta ne vertaukset oli kyllä sitten hienoja, että ne pitää sitten ymmärtää. Muutenhan sä meet ihan pihalle, jossa silmiä ja käsiä repimään itseltä irti. Ja tämän Raamatun tulkinnan kanssa me olemme näinä päivinäkin vielä tekemässä.
Tuhlaaja poika kertomus.
Aivan upea denari, kenen kuva tässä on. saddukeukselle jauhot suuhun. Syntisen naisen armahtaminen. Synnitö heittäkö ensimmäisen kiven. Tai ryövärin armo siinä aivan lopussa vielä. Että, tai pilatukselle, että ei sulla ole mitään valtaa, mitä mun isäni ei ole sulle antanut. Aika upea tykitys.
On, on kyllä. No nyt jos mietitään kirkonpiiriä ja katolista kirkkoa, niin onko kirkonpiirissä ollut johdossa populisteja?
Kyllä mä nyt sanoisin näin, että mä nyt muistan kolme paavia tosi hyvin. Että Johannes Paavali II tuli silloin 78 ja kyllähän hän ymmärsi, miten ihmisiä puhutellaan ja myöskin miten mediaa puhutellaan. Ja kun katsoo sitten näitä yhteiskunnallisia vallankumouksellisia seurauksia, mitä hänen toiminnallaan oli, niin kuin esimerkiksi kommunismin romahtaminen, niin se oli aivan vallankumouksellinen asia. Ja kuinka hän säilytti suosionsa kansan ja jopa mediankin keskuudessa, vaikka hän oli erittäin tiukka esimerkiksi aborttiasiassa, todella tiukka, niin kuin pitää olla. Se ei kuitenkaan häivyttänyt hänen karismaansa ja suosiotaan, vaikka hän puhui sinänsä monelle epäsuosittua asiaa. Sitten Benediktus 16, niin kyllä siellä näkyy se uskonopin kongregaation tiukka oppineisuus Ratzingerista, että häntä ei nyt populistiksi menisi sanomaan. Mutta kyllä hänen opillinen briljanssi oli aivan upeeta. No sitten Franciscus arvostelee populisteja, mutta kyllä hän tietää kanssa, missä kohta kättä kannattaa heilauttaa, että asia menee perille. Mulla on joskus vähän vaikea seurata Franciscuksen ajatuksen kulkua. Mutta taas välistä sitten tulee todella hienoja oivalluksia. Mä oon ymmärtänyt niin, että hän kritisoi ihmisiä, jotka pitää aborttia esillä, että miksi ette samalla pidä esillä köyhyyttä, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, lasten laiminlyöntejä tai keskity siihen, että sitten kun se lapsi syntyy, että siitä huolehditaan. Ja näähän on ihan oikeita ja hyväksyttäviä huolenaiheita, että tässä mielessä niin tietty synodaalinen vauhti, joka mua vähän karsastaa, niin kuitenkin Franciscuksessakin on paljon hyvää.
No nyt jos mietitään populismia, niin siinä on tietysti hyviä puolia juuri tämä, että asiat sanotaan niin, että ihmiset ymmärtävät sen.
Kyllä.
Mutta sitten meillä kaikilla on kiusauksia. Mitkä ovat populistin kiusaukset?
No kyllähän se varmaan on se, synnistä saa lyhytaikaista nautintoa, eli tämä, että jos se sun yksinkertaistaminen tapahtuu totuuden kustannuksella tai vastustajia nolaamalla tai sillä tavalla toimien, että totuus tulee kyllä esille, mutta ei välttämättä koko totuus. Eli kaunistellaan tai pyöristellään asioita niin kuin omaksi eduksi tai yritetään saada vaikutusvaltaa tai ääniä morkkaamalla tai edistämällä vastakkainasettelua. Tämähän on katolisen sosiaaliopin vastaista toimintaa. Toisen kustannuksella ei saa mennä eteenpäin, omilla ansioilla saa mennä eteenpäin. Kyllä niitä kiusauksia on ja tämä pätee kaikkeen politiikkaan. Aina on jotkut vaalit tulossa, nyt taas kohta aluevaalit, jotka ovat aina maailman tärkeimmät vaalit.
Kyllä. Haluatko Timo Soini sanoa vielä joulutervehdykset ja uuden vuoden tervehdykset tulevalle vuodelle?
Niin, kaikille kuulijoille Radio Dayn kautta, myös katolisen vartin kuulijoille, niin hyvää ja siunattua joulua, hyvää ja onnellista uutta vuotta. Se ei ihan helppo vuosi tule maailmanpoliittisesti olemaan, mutta me tiedämme, että lunastajamme elää ja tuli mitä tuli, niin lopulta me olemme kuitenkin turvassa.
Kiitos tästä oikein paljon Timo Soini ja sinä Radio Dayn ja katolisen vartin kuulija. Kiitos tästä mukana olosta ja toivotan oikein hyvää siunattua uutta vuotta ja joulun aikaa sinulle ja kiitos